έμπειρη και ψύχρεμη οπτική που έχει στα πράγματα, με τη βοήθεια του πολιτικού αναλυτή, τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη. Καλησπέρα σας, κύριε Κουτσομίτη.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, παρακολουθήσαμε και πριν από λίγο τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Αλήθεια, τι θα πρέπει να με κάνει εμένα ως πολίτη πρωτίστως, να ξεκινήσω από αυτό, πιο αισιόδοξο μετά από αυτές τις δηλώσεις, πέρα από το συμβολικό που η αλήθεια είναι χαρακτήρα είχαν, και την συμβολική κίνηση να βρεθούν στον Εύρο, στις καστανιές του Εύρου, όταν από το 2015 μέχρι και τώρα γνώριζαν ποια είναι η κατάσταση? Δεν φαντάζομαι ότι έγιναν σοφότεροι πετώντας πάνω από τα ελληνοτουρκικά σύνορα.
Όχι, σε αυτό έχετε δίκιο. Από την άλλη όμως έχουμε μια πολύ σαφή αλλαγή της τάσης της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με την πολιτική των προηγουμένων ετών, η οποία δίνει και ένα μήνυμα στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η Ελλάδα χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη στήριξη σε επίπεδο διαχείρισης όσων πριν τον άσυλο έχουν ήδη περάσει μέσα στην επικράτεια. Αυτό όμως που εγώ κρατώ από τις τελευταίες 4 ημέρες είναι μια ουσιαστικά αλλαγή της αντίληψης της χώρας ως προς τον, θα έλεγα, τον κίνδυνο του τουρκικού επεκτατισμού. Διότι ας μην γελιόμαστε, αυτή η υπόθεση δεν αφορά απλά ένα μέρος του μεταναστευτικού προβλήματος των τελευταίων 6 ετών ή 10 ετών, κυρίως μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου στη Συρία. Αφορά κυρίως το πώς αντιμετωπίζει η πολιτική και στατιωτική ηγεσία και η κοινωνία μια σαφή απειλή από την γείτονα χώρα. Και αυτό πραγματικά είδαμε τις τελευταίες μέρες έχει αλλάξει και ποιοτικά και ποσοτικά. Και αυτό νομίζω είναι μεγαλύτερο κέρδος των τελευταίων ημερών.
Πιστεύετε ότι στην πράξη πλέον θα έχουμε να κερδίσουμε κάτι από το θεσμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση?
Αυτό θα εξαρτηθεί από πολύ συγκεκριμένες αιτήματα, πολύ συγκεκριμένα αιτήματα που θα κάνει η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πρώτη αντίδραση θεωρώ ότι είναι θετικό ότι θα έχουν πολύ σοβαρές ενισχύσεις από τη Frontex, 100 συνεργοφύλακες και πάρα πολλά οχήματα και τεχνικό υλικό. Το δεύτερο είναι ότι μπορούμε να ζητήσουμε πλέον στο ζήτημα της αμυντικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής, το πώς μπορεί να ενισχυθούν οι αμυντικές υποδομές στον Ευρώ, και δεν θέλω να πω περισσότερα πάνω σε αυτό. Και το τρίτο είναι πλέον σε πολιτικό επίπεδο, όπου πλέον η Ελλάδα δεν είναι το κλωτσοσκούφι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν στη γωνία και αποφάσιζαν όλοι οι υπόλοιποι για την τύχη μας πάνω σε ένα ζήτημα, αλλά είμαστε ένας κεντρικός παίκτης πλέον, διότι αποδείξαμε ότι μπορούμε να εκτελέσουμε μία αποστολή όχι μόνο για την προστασία της δικής μας ασφάλειας, αλλά για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης. Και αυτό πλέον όλοι το αναγνωρίζουν στην Ευρώπη.
Κύριε Κουτσομίτη, διαχρονικά και όπως έχει επιβεβαιωθεί από την ιστορία, κάθε κρίση στη χώρα μας έχει σπείρει ή έχει δημιουργήσει συνθήκες διχασμού. Πιστεύετε ότι αυτή τη φορά θα το αποφύγουμε?
Θεωρώ ότι οι συνθήκες είναι θετικές αυτή τη στιγμή να το αποφύγουμε. Βλέπω κάποιες αντιδράσεις οι οποίες δεν τις θεωρώ υπερβολικές, διότι βασίζονται πάνω στο δόγμα της πανανθρώπινης, ας πούμε, προστασίας της ανθρώπινης αξίας και των ας πούμε τούντων άσυλο. Από την άλλη όμως υπάρχει, προέχει η εθνική ασφάλεια και η εθνική κυριαρχία, και εκεί νομίζω δεν υπάρχει βασική αντίρρηση των ας πούμε των βασικών πολιτικών δυνάμεων πέρα από τα άκρα. Ακόμα ας πούμε θεωρώ ότι ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζει αντιρρήσεις για την αποτροπή στα σύνορα αναγνωρίζει ότι αυτή η κρίση προκαλείται από τη διάθεση του Ερντογάν να εκβιάσει την Ευρώπη. Άρα θεωρώ ότι η άμεση αντίδραση της Ελλάδας από τις πρώτες ώρες που η τουρκική κυβέρνηση εξήγηλε το άνοιγμα των σύνορων, θεωρώ ότι ήταν κρίσιμο ώστε να στο να αποφύγουμε, θα έλεγα, σε εισαγωγικά καινούργια ίνια. Διότι υπήρχε, φαίνεται ότι υπήρχε σχέδιο μελετημένο από πριν. Γνωρίζαμε βέβαια όλοι τις απειλές της τουρκικής κυβέρνησης ότι θα ανοίξει τα σύνορα, αλλά φαίνεται ότι ο κρατικός μηχανισμός είχε θα έλεγα, στο πίσω μέρος των σχεδιασμών τι θα έκανε αν αυτές οι απειλές γινόντουσαν πραγματικά πράξη. Και φαίνεται ότι αυτό έγινε.
Επειδή αναφερθήκατε, κύριε Κουσομίτη, στο ΣΥΡΙΖΑ, απόψε ο κύριος Τσίπρας θα παραχωρήσει συνέντευξη και ήθελα να σας ρωτήσω, να θέσω το εξής ερώτημα: τι πιστεύετε ότι δεν θα έπρεπε να χαρακτηρίσει ως πυρήνα των δηλώσεών του τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε αυτή την κρίσιμη χρονική συγκυρία για τη χώρα?
Κοιτάξτε, θα έλεγα τώρα, αν ήμουν εγώ στα ρούχα, στα παπούτσια του κύριου Τσίπρα, θα επικέντρωνα την προσοχή μου περισσότερο στο πώς διαχειριζόμαστε ως Ελλάδα και ως Ευρώπη τους ανθρώπους που είναι ήδη εγκλωβισμένοι εντός της χώρας, και λιγότερο θα έλεγα στην εντελώς παροχημένη αντίληψη ότι τα σύνορα πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στην Ελλάδα και να εγκλωβιστούν εδώ μέσα. Διότι αυτό δεν αντέχει σε καμία σοβαρή κριτική. Από την άλλη, και ο ίδιος όμως είχε 3 χρόνια, 3,5, 4 να διαπραγματευτεί την τύχη των ανθρώπων που ήταν, ας πούμε, στη Μόρια, και δεν είχε ιδιαίτερο αποτέλεσμα η πολιτική του. Άρα δεν είναι εύκολο να σκεφτώ ποια είναι τα επιχειρήματα αυτή τη στιγμή που θα προβάλλει ο κύριος Τσίπρας.
Πιστεύετε ότι είναι και ο ίδιος εγκλωβισμένος σε κάποιες δυνάμεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες αποτυπώθηκαν, αν θέλετε, με την αξιοποίηση, παύλα εκμετάλλευση, πείτε το όπως θέλετε, σίγουρα δεν είναι άβουλα όντα προς Θεού, δεν το λέω γι' αυτό, της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε δημοσίως προκαλώντας και προσκαλώντας τους μετανάστες και πρόσφυγες να μπουν στην χώρα μας?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ιδεολογικά η αριστερά σε όλη την Ευρώπη. Ακόμη και στη Γερμανία υπάρχουν, στην Die Linke και σε άλλα κόμματα της Ευρώπης, υπάρχουν σοβαρά διλήμματα για το πώς μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίσει μαζικές μεταναστευτικές ροές και πώς αυτές θα αλλοιώσουν το κοινωνικό και οικονομικό ιστό των χωρών μας. Κάποιοι περισσότερο έμπειροι, όπως είναι ο Γερμανός ο Καρλαφοντέν, το αντιμετώπισε με μια, ας το πούμε σε εισαγωγικά, δεξιά τοποθέτηση. Κάποιοι άλλοι όμως είναι ακόμη εγκλωβισμένοι στην παλιά αντίληψη του παντιδιεθνισμού, ότι όλοι οι λαοί πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και ότι δεν πρέπει να υπάρχουν σίγουρα κλπ. Νομίζω ότι είναι ένα από τα τελευταία ζητήματα που ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να αφήσει πάνω στο ζώο, στην διαδικασία της ενηλικίωσης του, της ιδεολογικής πλέον από εδώ και πέρα.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κουσομίτη, γιατί ξέρω ότι έχετε βαθιά γνώση και παρακολουθείτε έτσι με πολύ ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις και τα γεγονότα. Αλήθεια, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση ο Ερντογάν να βάλει κάποιο τέλος σε αυτό, ή περισσότερο τον ενδιαφέρει, με αφορμή και τα εσωτερικά ζητήματα και προβλήματα που έχει, να εμφανιστεί ως ο ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου, βοηθώντας, υποβοηθώντας όλο αυτό το μουσουλμανικό κόσμο να περάσει στην Ευρώπη?
Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλούς μήνες, έπαιξε ένα πολύ επικίνδυνο χαρτί στο Ίντλιμ, ώστε ότι μπορεί να επιβάλλει de facto αλλαγή του χάρτη της Συρίας και να φτιάξει σε εκείνο το κομμάτι της βορειοδυτικής Συρίας, το οποίο θα είναι υπό τύπων αυτοδιοίκησης μαζί με Ισλαμιστές υπό την προστασία της Τουρκίας. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο εξ αρχή να γίνει αποδεκτό κυρίως από τη Συρία, αλλά και την Συρία και τη Ρωσία. Και από εκεί και πέρα, όσο βλέπουμε ότι αυτό το σχέδιο δεν επιτυχάνεται, είναι εγκλωβισμένο σε ένα διέξοδο, και το οποίο δεν είναι τόσο πώς θα διαχειριστεί στο πεδίο των επιχειρήσεων αυτού του είδους την μη επιτυχία, αλλά πώς θα το διαχειριστεί στο εσωτερικό του ακροατήριο. Διότι ενώ έρχονται συνέχεια φέρετρα με νεκρούς στρατιώτες και δεν επιτυχάνονται σημαντικές επιτυχίες στο πεδίο της μάχης, είναι πολύ ευάλωτος πολιτικά απέναντι στους υπερσυντηρητικούς και υπερεθνικιστικούς κύκλους και της αντιπολίτευσης, οι οποίοι το κατηγορούν ότι δεν έχει επιτύχει τους εθνικούς στόχους της Τουρκίας. Να μην ξεχάσουμε ότι η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι ακόμη πιο εθνικιστική από ότι ο Ερντογάν. Οπότε αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε συμπληγάδες το ηγέτης της Τουρκίας για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την περιπέτεια στην οποία πήγε και έμπλεξε τη χώρα του.
Σωστά, κύριε Κουτσομή, το σημειώνετε και το υπενθυμίζετε μάλλον, γιατί και εδώ στη χώρα μας έχει ανοίξει συζήτηση πώς και κάτω από ποιες περιποθέσεις η κοινή γνώμη της Τουρκίας που έχει αναπτύξει αντιπάθειες ισχυρές ο Ερντογάν στο εσωτερικό της μπορεί να οδηγήσει σε μια αλλαγή του πολιτικού στάτους της χώρας, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν στην αντιπολίτευση πιο εξτρεμιστές από τον ίδιο τον Ερντογάν και αυτό ενδεχομένως μας διαφεύγει.
Ακριβώς, και εδώ θα μείνω στις πρωτοβουλίες που περιμένουμε το επόμενο διάστημα και από την κυρία Μέρκελ και τον Μακρόν και τον Πούτιν, να δώσουν, εγώ θα έλεγα τώρα εντελώς κοινικά, να δοθεί μια διέξοδος διαφυγής για τον Ερντογάν από το Ίγκλιπ, διότι μια απόλυτη ήττα της Τουρκίας στο Ίγκλιπ θα τοποθετήσει σχετικά την κατάσταση στην Τουρκία με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Αυτό που χρειάζεται θεωρώ ότι είναι μια συντονισμένη κίνηση και της Ευρώπης και της Ρωσίας, θα έλεγα και της Αμερικής που κρατάει αποστάσεις γιατί φοβάται τη στρατιωτική εμπλοκή, και να υπάρξει μια λύση πολύ πιο ρεαλιστική, ώστε και η Τουρκία να μπορέσει να αποχωρήσει με τις λιγότερες δυνατόν απώλειες από τη Συρία και οι άνθρωποι εκεί να μπορέσουν να ζήσουν σε καθεστώς σχετικής ελευθερίας, ώστε να μην υπάρχουν τελούρια μεταναστευτικά ρεύματα και προσφυγικά ρεύματα προς την Ευρώπη.
Μάλιστα. Κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά, καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Να είστε καλά.
Ήταν ο διεθνής αναλυτής, πολιτικός αναλυτής, ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.